Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Хілары Клінтон заступілася за Аліса Бяляцкага. Расія адпрацоўвае беларускі метад у барацьбе з дэмакратамі. У Мінску судзяць актывістаў, якія вывалілі вядро локшыны да ганку БТ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Вільні сёння адкрыўся саміт арганізацыі супрацоўніцтва і бяспекі ў Еўропе. Выступаючы на форуме, дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон нагадала, што датрыманне правоў чалавека з'яўляецца асновай бяспекі рэгіёну.
Павага да правоў чалавека і яго бяспекі – аснова прагрэсу і бяспекі ўсіх краін, тут, у рэгіёне АБСЕ і ва ўсім свеце. Таму сёння, пасля таго, як я пакіну залю паседжанняў, я сустрэнуся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, з Беларусі і з лідарамі грамадзянскай супольнасці ўсяго рэгіёну.
Па выніках сустрэчы з дэлегацыяй беларускай грамадзянскай супольнасці Клінтон выступіла з наступнай публічнай заявай. Абсалютна незразумела, як сёння ў снежні 2011 году ў Еўропе рэжым Лукашэнкі дзейнічае так, як ён дзейнічае. Таму мы ўсе зацікаўленыя размаўляць яшчэ больш жорстка. Дзяржсакратарка запатрабавала, каб беларускія ўлады вызвалілі ўсіх палітвязняў. Калі яны не будуць вызваленыя да Беларусі, надалей будуць ужывацца эканамічныя санкцыі, а для дзвюх соцень беларускіх афіцыйных асобаў захаваюцца візавыя забароны, дадала Клінтон. Працягваем навіны. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон скрытыкавала сёння выбары ў Дзярждуму Расіі, назваўшы іх несвабоднымі і несправядлівымі. Яна згадала за ўвагі назіральнікаў АБСЕ на названых выбарах і выказала спадзяванне, што Масква прыслухаецца да іх рэкамендацыяў. Яна таксама згадала зняволеную лідарку ўкраінскай апазіцыі Юлію Цімашэнку, назваўшы прысуд экс-прэм'ерцы Украіны палітычнай помстай з боку прэзідэнта Віктара Януковіча. У цэнтры Масквы на Трыумфальнай плошчы сёння адбываецца новая дэманстрацыя супраць фальшаванняў на парламенцкіх выбарах. Як паведамляюць карэспандэнты «Свабоды», затрыманыя дзясяткі лідараў апазіцыі. Напярэдадні ў пратэстах у Маскве і Пецярбурзе ўзялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Каля 400 з іх былі затрыманыя. Сёння суд у Маскве асудзіў аднаго з лідараў расійскай апазіцыі Ілью Яшына на 15 сутак адміністратыўнага арышту за ўдзел ва ўчорашняй акцыі пратэсту. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін выказаў задаволенасць вынікамі парламенцкіх выбараў для кіроўнай партыі «Адзіная Расія». Ён зазначыў, што партыя захавала стабільную бальшыню ў Думе. Каментуючы тое, што гэтым разам партыя атрымала меней за палову галасоў у параўнанні з 64% на мінулых выбарах, Пуцін сказаў, што пэўная страта папулярнасці непазбежная для любога кіроўнага блёку. Румынія сёння ратыфікавала пагадненне аб размяшчэнні на сваёй тэрыторыі амерыканскіх ракет-перахопнікаў. Румынскі сенат адзінагалосна ўхваліў законапраект аб ратыфікацыі дакументу, падпісанага ў верасні і ўжо прынятага ніжняй палатай парламенту. Пагадненне набудзе юрыдычную моц пасля таго, як закон падпіша прэзідэнт Траян Басэску. Амерыканская сістэма абароны ад балістычных ракет будзе разгорнутая на поўдні Румыніі ў 2015 годзе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце.